murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Inshuti mwese mutwumva muri uyu mwanya nongiye kubasuhuza hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Badukuyeho dutunzwe no kwirira nk'ibyo mu ndimo bakaca badutwara nk'izindimo zose tuba dufise none tuzaca tubaho gute.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba mu musozi Nyabututsi mu ntara Gitega mu Burundi. We ntashimishwa n'umugambi wa leta y'u Burundi wo kubaka ingoro inama ishinga amategeko izakoreramo muri ako karere kari hagati mu gihugu mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'indi yo korohereza abatwara amapikipiki mu ntara z'uburasirazuba bw'u Burundi ni mu kanya gato mu rwego rw'ubutabera ko ni mu Rwanda. Dr. Theoneste Niyitegeka wigeze kwiyamamariza umwanya wa perezida w'u Rwanda muri 2023 ejo kuwa gatatu yasubiye mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye mu karere ka Muhanga guhinyuza igihano urukiko gacaca rwamukatiye. Izo nkuru zose zo mu karere k'ibiyaga bigari ni mu kanya gato kw'ijwi rya Amerika. Tubaye tubararitse ntimucikwe. Mbere y'izo nkuru zo mu karere k'ibiyaga bigari ku buryo burambuye tubanze tubagezeho amakuru avugwa ku isi mu mwanya. Rosine Munezero ageze hano muri studio. Rosine waramutse neza.
Mwaramutse Etienne, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika aho muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tureka tuyahere muri Nigeria. Ahatowe wundi mwana umwigeme mu banyeshure bo mu ntara ya Chibok banyurujwe n'umuhari Boko Haram mu 2014. Uwo mwigeme yatowe inyuma yaho atorokeye abagwanyi b'uwo muhari. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi wa Perezida Muhammadu Buhari kuri uyu wa gatatu. Yamara nta byinshi yavuze hatari uko uwo mwigeme yatowe n'abasirikare ba Nigeria ari nabo bamushikanye ku mugwa mukuru. Uwo mwigeme atorotse inyuma y'indwi zibiri hari abandi bashika kuri 82 baheruka kugurekugwa inyuma y'ibiganiro byabaye hagati ya leta n'umuhari Boko Haram. Tubibutse ko abana b'ibigeme b'ikiboke bashika ku 276 ari bo banyurujwe n'abagwanyi b'uwo muhari bakuwe mu buraro bw'ishure abashika kwijyana bakaba bakiri mu minwe yabo bagwanyi ba Boko Haram. Inama nshinga amateka ya Leta Zunze za Amerika yasabye James Comey aheruka gukomborwa amabanga yo kurongora ibiro bijejwe gukora amatohoza ku byaha FBI ko yoza imbere y'urwo rwego kugira asigure ibirego bijyanye n'uko yahagaritse amatohoza ku migenderanire y'Uburusiya na Michael Flynn yakombowe mu mabanga y'umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa perezida. Abashinga amateka babajije nimba hariho ibyemeza ku birego biri kuri President Donald Trump kubijanye nuko yasabye Comey guhagarika amatohoza yari karakora. Ni mu gihe amatohoza yose yokorwa kuri ibyo birego asaba kubanza guca mu matora y'abarepublikani. Mwamenya kandi ko mu 2018 hariho hatekanijwe gusuzuma ibikorwa by'ikiringo cya President Donald Trump. Paul Ryan, umukuru w'inama nshinga amateka, avuga ko ibirego bisohoka bidashobora kubasamaza kubijanye n'imigambi bihaye kurangura. Ryan akavuga ko hakenewe ibyemezo ku birego byose bitangwa. Leta irongowe na President Donald Trump hano muri Leta Zunze za Amerika yatangaje ko izobandanya kuba kugabanya ibihano byahawe Irani ku bijyanye n'ibigwanisho bya nuclear mu kwisunga amasezerano yashyizweho ku ntwaro ya Barack Obama. Ayo masezerano yatewe ku gikumo mu 2015 hatekanya ko ibyo bihano bikugwaho mu gihe Irani ihagaritse umugambi wayo kuhingura ibyo bigwanisho. Yamara Leta ya Amerika yarashyizeho ibihano ku bategetsi babiri b'igisirikare cya Irani hamwe na rimwe mu mashyirahamwe y'igihugu cya Irani cyo kimwe n'abanywanyi b'umugwi uri muri icyo gikorwa baturuka mu gihugu cy'Ubushinwa. Departement ya Amerika yasohoye kandi icyegeranyo cyagiriza igihugu cya Irani kwihohoterwa gikora mu bijyanye n'agati y'akazi na muntu. Ibyo byatangajwe n'userukira Amerika mu bihugu by'Abarabu Stuart Jones. Ahamagarira kandi Irani kurekura abanyagihugu b'Abanyamerika bapfungiwe aho muri Irani. Inama y'umutekano ya ONU yarakoranye mu mwiherero mu ntumbero yo kwiga ikibazo kijyanye n'intureka ziri mu gihugu cya Venezuela n'imyiyerekano yo kwiyamiriza leta imaze ukwezi n'igice bivuye ku bibazo by'ubutunzi byugarije icyo gihugu. Nikki Haley aserukira Leta Zunze za Amerika ari nayo yahamagaje iyo nama, yavuze ko igihugu cya Venezuela cyugarijwe n'ibibazo bikomeye bivuye ko abari mu myerekano bakomerekejwe bagatabwa mu mvuto mbere bakanicwa. Mwamenya ko iyo myerekano imaze guhitana abashika kuri 43 abo banyagihugu biyamiriza uburyo ubutunzi butunganijwe byatumye haba ubukene bw'ibifungurwa n'imiti, ubutunzi bavuga ko bwasenywe na Perezida Nicolas Maduro. Perezida Maduro yagiriza abo batavuga rumwe ko aribo batera ibyo bibazo kandi ko bafise umugambi wo gutembagaza intwaro yiwe babifashijwemo na Leta Zunze za Amerika. Perezida Maduro akaba yongereje ku nshuro y'indwi ikiringo cy'ibihe bidasanzwe mu gihugu. Mu gihugu cy'Ubufaransa, Perezida Mushasha Emmanuel Macron yarayagenye abagize Leta yiwe kuri uyu wa gatatu. Leta yiwe ya mbere igizwe n'igice cy'abagore hamwe n'abagabo, harimwo kandi abanyepolitike bari mu migambwe itandukanye hamwe n'abandi bashasha baturuka mu badaharanira inyungu za politike. Umunyepolitike aturuka mu mugambwe w'abasosiyaliste Jean-Yves Le Drian yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi, niwe yagenywe kuba umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubufaransa n'ayandi makungu. Mu kiringo cy'imyaka itanu yari amaze muri ayo mabanga ku ntwaro ya François Hollande, Le Drian niwe yagenzura ibikorwa bya gisirikare mu gihugu cya Mali, Repubulika ya Centrafrica hamwe na Iraq cyo kimwe na Siria. Ahambije Edouard Philippe yagenywe mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere kuri uyu wa mbere nyene.
Urakoze cyane Rosine kuri ayo makuru avuga ku isi tugejejeho. Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Mushobora kandi kutwumva mukoresheje adresse yacu ku mbuga ngarukanabumenyi, ku mbuga mpuzambaga. Email yacu ni radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu. Naho kuri site yacu mwakoresha www.radioyacu.voa.com. Mushobora kandi kudukurikira ku rubuga rwa Twitter mukoresheje ijambo radio yacu. Mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda Dr. Theoneste Niyitegeka bigeze gushaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu matora ya 2023. Arasaba urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye mu karere ka Muhanga gusuzuma ikibazo cy'uburyo afunzwemo. Uyu mugabo wakatiwe igihano cy'imyaka 15 yo gufungwa nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide, avuga ko inkiko gacaca zamuhannye nta tegeko rishingiweho. Ni inkuru tugezwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa wakurikiranye ibyavugiye mu rukiko aho i Muhanga.
Dr. Theoneste Niyitegeka yagaragaye mu cyumba kiburanisha mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa igizwe n'ikabutura ndende ijya kumugera ku birenge, inkweto ikomeye y'uruhu mu masogisi y'umukara n'agasakosha atwaramo amadosiye yifashisha aburana kare mu ibara ry'iroza y'abagororwa. Uyu mugabo yagaragaye mu isura ikomeye. Muganga Niyitegeka azwiho ko mu 2023 yari ku rutonde rw'abagombaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ariko ntibyamukundira. Inkiko gacaca za gihuma mu karere ka Muhanga mu 2008 zamuhamije ibyaha bya genocide zimukatira imyaka 15 y'igifungo. Umucamanza yabanje kumusaba gusobanura ikirego cye. Dr. Niyitegeka yavuze ko abacamanza mu nkiko gacaca bamuhamije ibyaha bamuhana nta mategeko bashingiyeho. Yabwiye urukiko ko yarebye mu mpapuro zaturutse muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide CNRG ibitse amadosiye abakekwaho ibyaha bya genocide, asanga yarahamijwe ibyaha afungwa bidakurikije amategeko. Yisunze ingingo z'amategeko, uyu muganga yasobanuriye urukiko ko mu itegeko rishyiraho inkiko gacaca inyangamugayo za gacaca zamuhannye zishingiye ku itegeko 16/2004 rishyiraho inkiko gacaca ryo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 6/2004 mu ngingo yaryo ya 14 igika cya 4 agace ka mbere uko yabisomeye urukiko ingingo ku yindi muri iri tegeko byumvikana ko ingingo inkiko gacaca zashingiyeho zimuhamye ibyaha byamuviriyemo igihano cy'imyaka 15 zisobanura imikorere y'inyangamugayo za gacaca nibyo zagombaga kuba zujuje nta cyaha n'ibihano ziteganya nibyo yisa ku inyangamugayo za gacaca zikoreye itegeko rimuhana mu buryo bw'ubufitirano kuri wa mategeko yose agomba kuba yaratowe n'abashinga amategeko agasohoka mu igazeti ya leta mu gihe ryamuhanye ntaho rigaragara umunyamategeko wunganira Dr. Theoneste Niyitegeka nawe atagiye kure y'ibyo yavuze yabwiye umucamanza ko hariho igisa n'amakimbirane hagati y'itegeko bafata nk'iryacuzwe n'inyangamugayo za gacaca zihana Niyitegeka ndetse n'itegeko ryagombaga kuba ryarakurikijwe mu rukiko rwari rwakubise rwuzuye yavuze ko abacamanza ba mbere banyuranije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba yandi aho ritomora mu ngingo yaryo ya 29 ko ibyaha n'ibihano bigomba kujyana n'amategeko yasobanuye ko kandi banyuranije n'ibikubiye mu itegeko ngenga mu ngingo zaryo zitomora ko amategeko akoreshwa mu buryo budatandukira uruhande rwa rwasoje rusaba urukiko gukosora icyo rwita amakosa yakozwe rukazemeza ko Dr. Niyitegeka yahamijwe ibyaha hanwa bihabanye n'amategeko umucamanza yabajije ikibazo ku mpande zombi kigira kiti none nyir'urubanza abaye yarahamijwe ibyaha bishingiye ku ngingo zitariho ibyo byaba impaka zigomba gukemurwa n'urukiko ubushinjacyaha ufashe ijambo bwasubije ko impaka zavuka habaye ibyemezo bibiri by'urukiko kiko bihanuregwa bihabanye bwavuze ko busanga n'itegeka n'umwunganira bararegiye urukiko rutabifitiye ububasha buravuga ko kuburegwa yaremeye ko yahanwe n'itegeko ubwaryo rifite ingingo zamuhanye mugasaba ko yagombye kubaregera urukiko rw'ikirenga n'itegeka n'umwunganira bakomeje gushimangira ko hari itegeko ryagombye kuba ryarakurikijwe mu kumuhamya ibyaha no kumuhana ariko inyangamugayo za gacaca zirengaho zihimbira itegeko bityo ko batagomba kujyana ikirego mu rukiko rw'ikirenga hatagaragara itegeko ryishwe bavuze ko ibibazo bibaye mwirangiza rubanza bikemurirwa habereye urubanza rwa mbere Dr. Niyitegeka yamamaye cyane mu mwaka w'2023 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu gusa kandidatire ye ntiyemewe na komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko hari ibyo yaburaga mu 2008 inkiko gacaca za gihuma muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide zimuhanisha igifungo cy'imyaka 15 araregwa ko yagize uruhare mu iyicwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi n'ibyaha avuga ko bishingiye ku kuba atarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi bubaye ubugira kabiri uyu muganga aregera ifungo rihabanye n'amategeko inkiko gacaca yikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera kuri miliyoni ebyiri mu gihe gito ariko zinanengwa ko hari umurundo w'ibibazo zasize bidakemutse ahanini kubera zakozwemo n'abadasobanukiwe nuki wa mategeko umwanzuro w'umucamanza uzamenyekana ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ehabagira ubusajwe rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
mu gihe leta y'u Burundi itegura kubaka ingoro y'intego ishinga amategeko mu ntara y'Igitega amakenga ni menshi mu banyagihugu baba muri ako karere cyane ku musozi wa Nyabututsi wo muri komine ya Gitega ahazubakwa iyo nyubako mugenzi wacu Fidelis Antoine Sabimana ari Gitega mu Burundi ni udufitiye ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru
umutumba wa Nyabututsi uri mu manuko ushira uburengero bw'igisagara cya Gitega muri komine ntara ya Gitega kuri uwo mutumba niho ariko harategurwa kuzokubakwa ingoro izokoreramo inama nshinga amateka n'inkunguza amateka leta y'u Burundi ibicije ku muvugizi wayo Philippe Nzobonariba yerutse kumenyesha ko ihafise amahegitari 7 mu gihe hakenewe ikibanza kingana n'amahegitari angana 70 Philippe Nzobonariba amenyesha ko leta itegekanya guca yikora ku matongo y'abanyagihugu bari impande y'izo hegitari 7 ziri minwe ya leta ibanje kubaha umuzibukiro abanyagihugu bene ayo matongo amakenga ni menshi aba ni bamwe muri abo bene ayo matongo bayaze n'ijwi rya Amerika
badukuyeho dutunzwe no kwerera nk'ibyo mu ndimo bakaca badutwara nk'izi ndimo zose tuba dufise none tuzaca tubaho gute abafise umuryango bazaca bagiki abana kubona ubu bigoye umuntu ajya arinze korondera udafise nk'akazi akora yirondererwa twamundi mananga bakatwaka nk'izi ndimo tuzaca tufatwa ngara
umburuzo haba kubera je nk'ubu mujenda hamaze imyaka 6 najenje kure y'igisagara inzi konje kwagukirwa nk'umburi igisagara kizoshikira
kugira uzuru nk'iyahandi ushobora kuba usanga bigoye
nituramenya n'usanzura imvukira hano nyine
egome nituramenya nk'ico bazoduha yuko twoshobora kuronkamwo ahandi twokwimukira ivyo nivyo twobanza tukamenyeshwa ico bazodutekerera ukuntu jo bakingana
nane nk'uko vahane wahorukura ubuzima bw'abana ukavaho ukagenda nk'ahandi canke nyene ukabura niyo cha ifta turabona ko ari ngorane tukiye koronka twega abanyagihugu babiri imitsi ho twakora kajumbo niho twakora nk'uduharage niho dukora udusombe two kubigoti urumva twabagaburira ibyo mu ndimo none nk'ubu nk'abadafise nk'akazi nk'abatwege ntidushaye koronka nk'akazi dukora nta namashuri twigiye ishuri ryacu ryarya kwiyimbira mu ndimo utujumbo n'uduki none tuzoca tubaho guta abo bana bo bazoca babaho gute bazokora batazi rero ko bavutse ku bantu canke ko bavyeyi
nino hari abantu bapfakati beshi impfubyi nyinshi kandi zijya zirondeye twino utarose nk'ahantu cakaraka nashobora koronka ikintu gaburira abana urumva kugira umupfakati azoronka iparasera kandi iparasera nayo iradimbye cyangwa izo mpfubyi ziri ino zironke ahantu ziba urumva twa tubona ko abantu tugiye kwangara tahandi hantu tugiye kuruhukira
abanyagihugu barashimba ko iterambere izo bari ko riraza mu ntara yabo ariko barashyize ico basaba leta
twebwe ntitwanka iyo kuhaba iterambere niriza mugabo batworohereze hanyuma baduhumuze bikora kirikare tukihaba tugende kurondera handi kugira ngo umuntu ashobore kuraba hashira umuryango abana bayari barutse
nuko bo duhumuze bukire hakirikare tukuba kutundi turure
nuko bo tubwire imbere y'igihe niyo mezibukire naho bo batarayiduha bakatuteguza vyukuri tukamenya umuntu umwe wese ico yofata n'ico yore
Filipo Nzobona riba yari yavuze ko habaye umwumvikano hagati yabo banyagihugu bena yo matongo n'intumwa za leta ariko banyagihugu siko bavyumva uno mukenyezi ari muri abo bafite amatongo ati
nta kintu nakimwe gushika ubutuzi nubwo baduserukira tubabajije bakutubwira ko atana kimwe tuzi mbwa tukabona ko ibikogo umenga biriko bitera bije imbere
uyu nawe aremeza ko yagiye mu nama y'abahuje n'abashinga amateka batuwe mu ntara ya Gitega abaserukiye ubushikiranganji bujeje vy'amatongo n'abaserukiye umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo uwo mukenyezi mwirimizi avuga ko atanezerejwe n'inyishu zatangwa n'ababijejwe
nk'ubujejwe eterebye yaciye avuga ko naho boturungika mu cenda juru atacu canke za kigamba ugacura nk'umuntu asanzwe yisumamwe mu gisagara yaje ari busembe bagaca bamurungika amabaye afise umuryango ino afise naho yisumamwe ivyo rero urumva twebwe byaraduteye amakenga
imiryango irenga gati jana niyifise amakenga ko izohava yimugwa kubera izo nyubako Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi kandi igipolisi mu karere k'Uburasirazuba kagizwe n'intara eshatu arizo Muyinga, Cankuzo na Karusi cyihanangirije abapolisi n'abatwara abantu barya ruswa kw'imikorere yabo yorohereza ubucuruzi bw'amagendo. Ni inkuru umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurenze yakurikiranye ari muri ako karere k'u Burundi.
Gutuza igiturire cyo mu barabara ni yo angiro akarere k'ubuseruko mu gipolisi katunganije inama ku bagendesha ivyuma bitwara abantu n'inzego zitandukanye mu ntara za Muyinga, Karusi na Cankuzo zigize ako karere. Komiseri Tumisiano niyo nkuru arongoye ako karere mu gipolisi avuga ko kugwanya igiturire n'ubucuruzi butemewe n'amategeko bizohagarara ahanini ku gukomeza imigenderanire myiza mu barabara. Kuva aho imusha zo kugendesha ivyuma zihinduriwe ku buryo bugezweho abakoresha izamagendo barahinyutse ku bwinshi. Akarere k'ubuseruko kagiye guhera kuri icyo kibazo mu kugwanya igiturire cyishimikije imigenderanire myiza mu ibarabara.
Hari abagendesha amapikipiki, hari abagendesha imiduga. Uyu munsi ndere turi kumuno hano muri ino nama batagira peremi. Hariho n'abafise peremi biyumvira ngo nizo mugabarabitse mugaba tarizo ni muri iyo ntumbero twa twiyubira tuti bikunze uyu mwaka wohera abo bantu bose twese turi hamwe bashoboye kuronka izo mpusha.
Abarongoye amashirahamwe yabunguruza abantu bakiriye iyo ngingo nkurukiza
ariko abanyako abamuko mwatwemereye ko mugira bose bagira bazi babikoreshe vuba na bwago nagira nkiburire abantu bose bafite inyigisho ibitabo bigiyemo barabifise abandanye basoma amategeko nkuko bayize kugira ngo nibaza gukoresha icyo kibazo bize bitworohere kugitora.
Uwaserukiye igipolisi mu ntara ya Cankuzo avuga ko rimwe na rimwe abapolisi bareshwa
kugira ngo umupolisi arinde aba ante gutora icyo giturire mu ibarabara nuko unyonga imodoka cyangwa moto nawe abifisemo uruhara swat afisi modokari idakwije swat yapakiye abanyagihugu barenze.
Muri bino bihe havugwa ubukene bw'igitoro abunguruza abantu basavye igipolisi korosha kubijanye no kwigeza igitoro mu Burundi
muri yo forode nyene hari ico ngaruka ko gitoya dusanzwe dufise ubukene bw'ibitoro hariho umuntu ashobora kugenda akajabukaho hakujya agiye guhiga gatoro ko gukorerako ndibaza aja busagiye guhiga gatoro ko gukorerako atari nkaka aja pakiye mu mabido ari nk'imodoka akajabuka kanwesha nibaza yuko nke kajyo batari ikosa
Komiseri Domiziano niyo nkuru ati ivyo ni obere ibiraba ubwa mbere
wavuze ibibazo by'ibitoro n'ibiki navyo nyine ivyo sibazo bikumbure dushora gutorera inyishu guko uvuze ngo mugiye muri Tanzania ngukaza na sinzi uko bizana kose ibintu bijyanye no kuraba ivyimbire cyane cyane iyo hagize ivyinjira ivyo bica birabwa n'igisata cha obere
Uburongo y'igipolisi mu ntara ya Munyinga nawe ati hari ibihe umengo amategeko ari mu karuhuko mu ibarabara.
Aha ndiko ndagarutse iwacu mu bapolisi ugasanga ikosa ryakozwe ku rugezo n'uwundi muntu adashobora kwihanganira kandi turi mu ibarabara. Bizumvikana ko imodoka yova tuvuge nk'igitega igacika rusika shika Muyinga ihetse abantu bashika cumi ikarengana aho hose hari inzego z'umutekano
urongoye igipolisi mu karere k'ubuseruko avuga ko atamwanya n'umwe amategeko yo mu ibarabara ahagarika gukora aca aragabisha abatazokurikiza ivyafundizwe
ubu ndazi yuko atamumotare n'umwe araje muri prizo kubera gutanga igiturire Chanka tamu taximen araje muri prizo kubera yatanze igiturire. Chanka tamu polisi araje muri prizo. Mwese ngo mubimenye ko yazize igiturire cyo kwibarabara. Ndazi ko mutazokwemera yuko uyu munsi tuticariye ubusa.
Komiseri Domiziano niyo nkuru arongoye igipolisi mu karere k'ubuseruko avuga ko igipolisi kimaze guhindura umukenyuro wo gutuza igiturire mu ibarabara ariko akaba atashimye kumenyesha uwo mukenyuro abari mu nama. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko inkingo zirinda indwara zirinda ubumuga zigakumira impfu zituruka ku ndwara zishobora gukingirwa cyokora OMS igereranya ko mu mwaka wa 2015 abana barwa kuri miliyoni 19 n'ibihumbi 400 ku isi hose batahawe inkingo zibanze niyo mpamvu OMS n'ishami rya ONU ryita ku buzima n'abafatanyabikorwa bashyizeho gahunda ngaruka mwaka yo kwita ku buzima zirimo izikingira mu Rwanda iyo gahunda yubahirijwe mu kwezi kwa gatatu mu Burundi ho iki ni cyumweru kikingira Mugenzi wacu Jeremy Kankusi araganira na muganga Olivier Nijimbere n'umuyobozi wa gahunda yaguye ikingira muri Ministeri y'Ubuzima mu Burundi. Muri uyu mwanya Dr. Nijimbere aratangira asobanura ibiteganijwe muri iki cyumweru.
Muri iyi ndwi yahariwe rusanzwe muri Afrika, turahimbaza iwacu mu Burundi, hategekanijwe ko dusandaga abana bari hagati y'amezi 9 ushika ku bana batarashikana imyaka 15 nisekeza rero ryatanguye kuri wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu yazorangira kuri wa gatanu itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu
ye izo nkingo rero muratubwira ko ziteganyirijwe abana ni kuki mwahisemo gutanga izo nkingo ku bana gusa ntimutange inkingo zose muri rusange
ego twahisemo gutanga urugo rutanzo ukinga izo ngwara zibiri kuko ingwara ya gasama ni ingwara ya ribeole kubana kuko mu biharuro dufite twasanze izo ngwara ahanini zibangamira cyane abana batararenza imyaka 5 nico gituma rero dufata kugira ngo dukingire abo bana na cyane cyane kuko fatiye ku ingwara ya gasama ese ni ingwara ya ribeole ni ingwara zandukira cyane ubujyo rero iyo umwana azigwaye ashobora no kwanduza n'abandi n'abakuze na cyane cyane nk'abakenyezi bibungenze cyo gituma rero tudufata tugakingira abana kugira ngo tubakingire kuko zibabangamira na hanyuma kandi tukingiye abana tuba dukingiye igihugu cyose kuko iyo bakingiwe ntibagira ngo banduze abandi
Muravuga ko izo ndwara abana bashobora kuzanduza n'abantu bakuru mukavugamo cyane nk'abo bagore batwite bakunze kuba bakwandura nk'izo ndwara mu gihe batwite nko mu mezi ya mbere bamaze gusama kuki abo babyeyi bo mutarimo kubaha urukingo ngo mubakingire izo ndwara zishobora kubafata ahubwo mukaba murimo kuziha abana gusa byaba biterwa n'uko se ababyeyi iyo bagiye kwipimisha bashobora kuzikingirwa izo nkingo ziri mu zo bahabwa bagiye kwisuzumisha kwa muganga
ego murakoze kuri icyo kibazo igituma dukingira abana kuko ntimeze kubivuga nuko abana ahanini nibo zibangamira nibo nibimenyetso bishobora kwimenyekanisha nayo ubundi bwobwo baraheza bakanduza abandi na cyane cyane nk'uko mwarimu bivuze kandi iyo umukenyezi yibungenze mu mezi atatu ya mbere iyo yafashwe n'izo ndwara nka ribore nk'akarorero aracagira icyo twokwita mu rurimi rw'igifaransa rusinzemo indoro ribore congenital iyo nayo kandi ikaba ifite ingaruka mbi cyane cyane ku mwana aba yibungenze kuko ishobora gukoroka itaragira cyane umwana agapfira mu mbanyi niyo amaze kuvuka bigashika ugasanga avukanye ubumuga ntitureza rero ngo dukingire abakenyezi bibungenze kuko ahanini ibimenyetso ntibyimenyekanishe dukingira abana kuko aribo ibimenyetso bishobora kubibonekeza hanyuma bagaheza bakanduza abandi
ye ibimenyetso by'iyo ndwara se iyo mwita rubeore n'agasama bitandukanira hehe
ku bisanzwe izo ndwara zibiri zirashusha zishaka gusa nicyo gituma mbere nk'iyi ndwara ya rubeore ntiyari isanzwe inamenyerewe cyane abantu benshi bari bamenyereye indwara y'agasama kuko no muri kahise abantu benshi barayirwara urushanze utaratangura ugasanga abantu baba ariko barajya guhamba abana kubera indwara yica cyane iyo ndwara rero ya ribewore ntiyari isanzwe imenyerewe ariko ibimenyetso bishaka gusa ibimenyetso ni nka bimwe kugira ngo uzitandukanye n'uko haba hakozwe ibipimo byo muri laboratwari nayo ubundi bwo ibimenyetso bishaka kuba bimwe
abana se barayikingirwa muri za nkingo bahabwa bakiri batoya urukingo rwa ribewore narwo rurimo
iyi ndwi yahariwe urucanco muri Afurika nicyo gituma twashatse gutanguza iri sekeza ryo gukingira abana izo ndwara zibiri nayo ubundi bwobwo urucanco rwari rusanzwe ruhari rwa rukinga indwara y'agasama gusa jole urukingo rukingira indwara ya ribewore ntirwari rwatangure iri sekeza rero ni ukuvuga ko n'urukingo rumwe rukinga izo ndwara zibiri rujole na ribewore mu nyuma rero duheta duce kandi cyo dufata urwo rukingo nyine turushyire muri ziriya ncandago zisanzwe zihabwa abana mu bihe bisanzwe
bazatangira kuzihabwa ryari muri ibyo bihe bisanzwe urwo rukingo rukomatanyije
niko turabitegura duheta duce tumenyesha nkuko twari dusanzwe tubimenyesha igihe tuzotangura gutangurirwa ariko ni vuba cyane niko turabitegura
turamushimiye ni Dr. Olivier Nijimbere avuga kuri gahunda y'ikingira indwara y'agasama iseru na rubeore mu Burundi muri iki cyumweru cy'inkingo muri Afrika yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Eugenia Mukankusi
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
nshuti mwese kandi mukomeje gukurikirana gahunda zacu muri iki gitondo nongeye kubashimira mbararikira gahunda zacu mu masaha ari imbere mbibutsa ko hari ikiganiro muri isanga isa 10 kujicha musi kumasaya mu Rwanda no mu Burundi. Dufite kandi inkuru n'ibiganiro byibanda ku Burundi saa 12 naho saa 8 n'igice ni ku mugoroba turaza kubagezaho amakuru avugwa ku isi no muri Afrika ndetse no mu karere ku buryo burambuye kandi bwaguye. Kuri mikoro muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, nongere kandi mbashimire mbifuriza ibihe byiza kuri uyu munsi. Mukomeze kumva radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.